жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. 31 мамыр Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні, Алматыда СССР кезіндегі ашаршылық құрбандарына ескерткіш ашылды. Жаңа ескерткіш Алматыдағы Қарасай Батыр және Наурызбай Батыр көшелері қиылысындағы Совет үкіметі кезінде ішкі істер және қауіпсіздік органы ғимарат орналасқан маңдағы саябақта бұдан 25 жыл бұрын болашақта бұл жерге ескерткіш орнатылады деген жазу бар тас белгі қойылған орында ашылды. Жергілікті билік ұйымдастырған шараға Алматы қаласы әкімі Бауыржан Байбек, қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар, құрбандардың ұрпақтары қатысты. Қолына арып ашып өлімше халге жеткен баласын көтеріп тұрған ана мен талқандалған қазан ошақ бейнеленген ескерткіштің тұғырында 1931-1933 деген жазу бар. Қола мен граниттен құйылған, биіктігі 3 метр ана монументін Қанат Бегулиев, Айдос Бүркітбаев пен Дулат Үсенбаев сомдаған. Тарих және этнология институтының директоры Хангелді Әбжанов Азаттыққа берген сұхбатында 20-шы ғасырда қазақ халқы үлкен үш нәубетті. Ашаршылық, саяси қуғын-сүргін және екінші дүниежүзілік соғысты басынан өткергенін айтты. Ескерткіш не себепті тек 1931-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына орнатылған? 1921 мен 22 жылғы ашаршылық құрбандары неге ескерілмеген деген азаттық сұрағына тарихшы ғалым 1921 және 22 жылғы ашаршылық пен 1931 мен 33 жылдардағы ашаршылықты салыстыруға болмайды деп жауап берді.
Мынау 21 мен 31-ді салыстыруға болмайды. Бұл екеуі де қасірет. Бұл екеуі де ескерткіштерде, киноларда, зерттеулерде белгілену керек, зерттеу анықталу керек. Ал енді соның ішінде мынау 31-33-ке қойғаны бұл үлкен шаруаның басы. Екеуі бірдей болады дегендей ішкі уәде беріп, оны мойындалған жоқ. Жалпы мынау 31 мамыр қуғын-сүргін мен ашаршылықтарды еске алу күні. Е, соның бүгін ең ауырын, ең бір қасіреттісін осылай тасқа бейнеледі. Ең бастысы азаттық келді. Азаттық жаңағы айтқан шаруаның бәрін өз мәнінде атқаруға, өз деңгейінде көтеруге, шешуге толық мүмкіндік береді. Бұндай шаруаны 74 жыл бойы біз санамыз түгілі, ойымыз түгілі, түсімізде де көрген жоқпыз.
Дед Хангелді Әбжанов, ашаршылық тарихын зерттеуші кей мамандардың деректерінше, 1931 және 33 жылдары Қазақ даласында болған ашаршылық салдарынан 2 миллионға дейін адам құрбан болған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.